That was jail, boss.
Fuck jail. And fuck Jeff Hanna. He's gonna pay for this. Pass the word. The Cobras meet Hanna and his jock friends at the school at 3:15.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i ungdomsfilmen 3:15, a.k.a. årgang 86 fra 1986.
What do you want me to do? You want me to testify against Cinco?
That's the only way we're gonna get a conviction. See, I don't know why you don't want to help me. I helped you. Draper came, said we had to clean your record so you could play ball. I cooperated. I want something back.
Cinco's word against mine, and I got a damn good reason to lie. What do you think I should do? You think I should cooperate, Moran? What can I say, kid? Life's tricky. Look, I'm guaranteed dead man if word gets out I'm a narc. All I got now is the Cobras on me. If I testify, it'll be the whole damn school. It's real tricky.
I can't hold him for more than 36 hours without charging him.
Well, it's simple. You're gonna let him out and he's gonna try and kill me.
Isn't that incentive to join our side?
Horner, I was never on your side! Look, you two started this game and now you want me to join in by committing total piss-fucking-suicide. Well, I got a game for you. It's called Go Fuck Yourself. And you can go fuck him too, Moran.
Vores rejse gennem årgangsfilmene tager os denne her gang ind i ungdomsbandemiljøet. Det her det er jo naturligvis ikke første gang bander er blevet portrætteret på film. Hvem kan for eksempel glemme Walter Hills ikoniske The Warriors fra 1979?
Warriors, come out to play.
Eller hvad med de syngende og dansende Jets og Sharks i West Side Story fra 1961? Og lad os heller ikke glemme high school banden over alle de andre.
This year she's gonna wish she's never seen me.
Oh yeah? And what are you gonna do?
I just ain't gonna take any of her crap, that's all. I don't take no crap from nobody.
Sonny?
Oh, hello, ma'am.
Aren't you supposed to be in homeroom right now?
I was just going for a walk.
You were just dawdling, weren't you?
Yes, ma'am.
Ja, det her, det var naturligvis Sonny fra The T-Birds i Grease fra 1978. I øvrigt spillet af 32-årige Michael Tucci, men det er en helt anden snak, vi ikke kommer ind på her. Spørgsmålet foran os er nu, om bandekonflikten her i 3:15 er en af de her klassiske konflikter. Kan den skrive sig ind i filmhistoriebøgerne ved siden af føromtalte ikoniske bidrag? Lad os kigge nærmere på det. Før vi når så langt, så tager vi lige historien i 3:15 først. 3:15, der i øvrigt kun spiller lige knap 86 minutter. Den spiller ingen tid med at sætte sin konflikt i luften, det kan jeg godt afsløre. Vi starter med at møde Jeff Hanna. Han er medlem af banden The Cobras. Og efter en speciel brutal konfrontation mod en rivaliserende bande, så har han simpelthen fået nok af det her shit. Så han skrider fra banden til bandelederen Cinco's store frustration. Og så springer vi et år frem i tiden. The Cobras, der sørger for al narkohandel på den lokale skole, bliver målt for en politiaktion. Og Cinco, der bliver jaget af betjente, forsøger at få Jeff til at hjælpe. Men på det her tidspunkt, når der er gået et år, så har Jeff altså fået vendt sit liv i en bedre retning. Han spiller på skolens basketballhold, han har fået en smuk, sød kæreste, Jeff er helt ude af bandemiljøet, så da Cinco kommer og vil have hjælp, så nægter han. Som følge heraf, der ryger Cinco i fængsel og sværger hævn, når han kommer ud. Jeff er en død mand. Til at starte med, så fejrer Jeff den der situation lidt af vejen, men efterhånden som dagene går, så bliver det mere og mere tydeligt, at det her kommer til at ende i en voldelig konfrontation. Jeffs kæreste og hans venner bliver troet af de her bandemedlemmer, der ikke sidder i fængsel, og der er ikke rigtig nogen hjælp at hente hos politiet eller hos skolens ledelse. Og så når vi altså frem til den dag, hvor Cinco han kommer ud af fængslet, og nu skal han have sin hævn. Det kommer naturligvis til at foregå på skolen, og der er ingen point for at gætte, hvilket tidspunkt Jeff og The Cobras skal mødes på. Jamen altså, hvad skal det ikke ende med? Det er simpelthen historien her i 315, a.k.a. 315, The Moment of Truth. Og ja, så hedder den som sagt også årgang 86. Og filmen er instrueret af Larry Gross, der har lavet nogle tv-episoder af forskellige tv-serier, men det her, det er hans eneste spillefilm som instruktør. Han har dog skrevet en række manuskripter, blandt andet har han skrevet manuskriptet til Streets of Fire og 48 Hours. Så han er ikke helt uerfaren instruktøren bag den her film. I hovedrollen som Jeff Hanna, der har vi Adam Baldwin, altså Adam Baldwin, ikke Alec Baldwin. Det er ham, der ikke er en del af Baldwin-brødrene. Og nogle år før den her film, der laver han My Bodyguard for, i 1980, som jeg mener om, jeg aldrig har set, men det skulle også være en god ungdomsfilm. I 1987, der er han med i Full Metal Jacket. Vi har rent faktisk haft ham i kassen før i forbindelse med Predator 2. Og så var han jo også med i sådan noget som Independence Day i 1996. Og så vil mange kunne huske ham fra Firefly-tv-serien, som jo var super populær, selvom den ikke kørte så lang tid. Alright, lad os kigge på resten af rollelisten. Vi har som Singo, altså som er den bandelederen af The Cobras, der har vi Danny De La Paz. Han har ikke lavet så forfærdeligt mange store ting, men han dukker op i sådan noget som American Me i 92 og Free Jack også i 92. Vi møder Sherry, som er Jeffs kæreste, den søde Sherry. Hun bliver spillet af Deborah Foreman, som vi har haft i kassen før, fordi hun er hovedrollekvinden i Valley Girl fra 1983, som vi har snakket om. Hun er også med i Real Genius i 85 og laver My Chauffeur i 1986. Også en film, jeg ikke har fanget, må jeg tilstå. Så møder vi også Laura, som er Jeffs ex og stadig er kæreste med en af bandemedlemmerne der. Det er vist hun køber Cinco, hun er kæreste med. Bliver spillet af Wendy Berry, som har været med i sådan noget som Savage Dawn og Knights of the City i 80'erne, men ikke har lavet noget efter 92. Jeg ved ikke rigtig, hvad historien er der. I rollen som skolens rektor, Horner, har vi René Auberjonois. Er det sådan, man siger det? Det er ham, der spiller Odo i Deep Space Nine, Star Trek Deep Space Nine, og gjorde det i 6 eller 7 år, eller hvor meget det var. Så har vi Moran, der er den politimand, der ligesom laver den her aktion, der er på skolen, bespillet af Ed Lauder, som vi har haft i kassen før i forbindelse med Mulholland Falls. Han er med i The Rocketeer, og jeg husker ham også fra Cujo i 1983. Derudover har vi sådan diverse venner og bandemedlemmer på rollelisten. Ikke sådan forfærdeligt mange, der sådan er værd at dykke ned i detaljer på. Men lad mig bare lige nævne, at vi har bandelederen af de sorte bandemedlemmer på skolen, Whisperer, som bliver spillet af Mario Van Peebles, som altså kommer ud med filmen Heartbreak Ridge, Clint Eastwood-filmen der samme år, altså 1986. Så det er meget sjovt. Og så som en af de her Cobra piger, chicks, som hænger ud sammen med dem, der har vi Gina Gershon i en tidlig rolle. Det var altså før hun lavede Cocktail og Red Heat og havde sit store gennembrud med Bound i 96. Men ellers er der ikke sådan forfærdeligt mange andre kendte navne på rollelisten. Så det var det. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af filmen 315.
Sherry, I don't want you here tomorrow. Cinco's probably going to be out, and I'm going to have enough to worry about besides you.
Oh, really? Who else are you going to worry about? Laura? She wants to meet you at the club and talk about Cinco.
Are you jealous about Laura? I'm through with her, you know that. Don't start in about stuff that's nothing.
You're getting off on this gang shit, aren't you? I'm seeing the real you for the first time, and I don't like it.
Real me? What are you, a shrink all of a sudden? I just saved your ass. Can't you get it up to thank me a little bit?
You saved my ass? It felt great hitting that guy, didn't it? You fed me all those lies telling me that you wanted a normal life and something better. It was all a lie.
Hey, I am something better, and I'm sure shit not gonna let them or anyone else stop me from getting what I want.
How are you gonna get it if you're dead?
Det var ikke for sjovt, jeg sagde, at 315 ikke spilder sin tid. Hele historien om den uheldige konfrontation, der får Jeff til at forlade den her bande, og springet et år frem i tiden, foregår, mens startcredits stadig kører over skærmen. Og som sagt, så er filmens samlede spilletid blot sådan cirka 86 minutter, 85-86 minutter. Så den her film har altså ikke tænkt sig at rode rundt i alt for mange ligegyldige sidehistorier. Den går direkte i kødet på sin historie. Og det kunne jo gå hen og producere en ret effektiv film, den her fremgangsmåde. Men desværre så må man nok konstatere, at 3:15 kommer en lille smule skævt ind på sin historie fra start. Jeg må indrømme, jeg troede et svagt øjeblik i starten, da jeg så den her film, at der måske var tale om en parodi på ungdomsfilm eller bandefilm. Fordi så karikeret og så skåret ud i pap er den her film. For eksempel er det ret komisk at se den her måde, vi bliver introduceret til Jeffs skole på, og vi ser naturligvis de her klassiske klikker og bander, som sådan hænger ud sammen. Det her, vi møder den sorte bande, som kalder sig selv The M16s, og de er alle sammen udklædt, som om de kommer lige fra guerillakrig i Nicaragua. Det er sådan en lille smule komisk. Og der er også The Tams, som er den asiatiske bande, der står sådan og laver koreograferet karateopvisning i skolegården. Det står de og laver. Det ser simpelthen åndssvagt ud. Og så har vi altså også The Brits, the Cobra Brits, hvordan siger man det på en elegant måde? Det er altså de her kvinder, der hænger sammen med The Cobras, og de er simpelthen så dullet op, at de får The Pink Ladies til at virke indre missionske. Så det første indtryk her er en lille smule komisk, og så hjælper det heller ikke, at specielt de her skuespillere, spiller Cobra-bandemedlemmerne, de overspiller helt vildt. De er virkelig, virkelig dårlige. Så ja, som sagt, det er ikke så godt første indtryk, den her film gør. Men fidusen er, 3:15 er ikke en parodi. Det skal vi nok snart komme til at opdage. Men det er lidt uheldigt, at den har så mange ting i starten, der får den til at virke, som om den vil passe bedre ind i teen-komedie eller parodi-genren, den her film. Det synes jeg er lidt uheldigt. Grundet de her startproblemer, så kan man måske nok regne ud, at 3:15 også har andre problemer. For sit liv, den her film er simpelthen ikke skarp nok. Den er ikke præcis nok i sin struktur, og den er ikke god nok til at udvikle sine scener. Bare noget så simpelt som at sørge for, at scenerne kommer i den rigtige rækkefølge, sådan så historien får det optimale flow fra den ene scene til den næste, det viser sig at være lidt af et problem for filmen. Og mange af de historieelementer, som den får kørt i stilling, får den heller ikke udnyttet optimalt undervejs. Et eksempel på det er for eksempel den her åbenlyse high noon vinkel, der er på historien. Altså det, vi kender den klassiske western high noon. Eller det vil sige, vi kender den måske. Jeg er ikke helt sikker på, at filmfolk rent faktisk kender high noon, fordi de får i hvert fald ikke udnyttet det her koncept, som der ligger i 3:15 til sådan at fortælle en high noon-agtig historie. Nogle gange så dukker det lidt op til overfladen, og andre gange så virker det bare som om, de slet ikke er klar over, hvad det er, de er ved at lave filmfolkene bag den her produktion. Så altså, det er ikke så overbevisende. Et eksempel på manglende skarphed, det er for eksempel scenen, hvor Jeff og Sherry, de hygger sig en aften derhjemme. De har nok haft sex og sådan noget, skal vi nok fortolke det som. Men så bliver de overrasket, da hendes forældre kommer tidligt hjem. For tidligt hjem i forhold til, at de har været ude og spise den aften der. Og Sherry, hun beder så Jeff snige sig ud af vinduet, så forældrene ikke ser ham. Og mens så går hun ned og lader, som om hun bare har haft en stille aften derhjemme alene. Og midt i hun står der og snakker med forældrene, er ved at overbevise dem om, at hun er helt alene. Så kommer Jeff spangulerende ned ad trappen fra første etage, og så og går ned og siger hej til forældrene, og dermed afslører han hendes fusk- eller fupnummer. Og så slutter scenen. Og den slutter uden, at filmen får udnyttet det her setup særlig godt. Altså, der er ingen ordentlig konfrontation med de her forældre. Der bliver heller ikke udviklet en solid karakterpointe for Jeff. Han fremstår bare som et røvhul, der ikke gider at klatre ud af vinduet for at skåne sin kæreste for et sammenstød med forældrene. Og så slutter scenen bare på sådan en virkelig underlig måde. Og der er altså mere end én gang her i den her film 3:15, hvor den efterlader uudnyttet potentiale på bordet på samme måde. Og det er en lille smule frustrerende. På trods af de her ikke ubetydelige problemer, så er 3:15 nu ikke helt skør alligevel. Jo længere vi kommer ind i filmen, jo mere alvorlig bliver situationen, og jo mere alvorlig situationen bliver, jo bedre bliver filmen også. Stille og roligt for 3:15 arbejdet sig hen mod et ret ubehageligt drama. Til at starte med, så er konflikten i centrum af den her historie sådan lidt en joke. Dagen efter, at Cinco han er blevet arresteret, så går der de vildeste rygter på skolen om, hvad det var, Jeff han gjorde i den der forbindelse.
Hey Lucas, man! I heard you like went to Vegas and like married a mobster's wife, and now you're like got a hit on you and stuff. Is that true?
Not entirely true.
Det er meget sjovt det her med, at der går alle de vilde rygter i skolen, men Jeff han fejrer det sådan lidt af vejen, og han siger, at der skete i virkeligheden slet ikke noget. Men snart så er det, at vi begynder at bevæge os hen mod noget mere konkret, der sådan kan bruges dramatisk lidt bedre, end at helten bare siger, at det er lige meget alt det der.
Hannah was the best we ever had in the Cobras, except for me.
Why did he turn dark?
Why is it even important? I gotta crush anybody dumb enough to cross me. It's a matter of pride. Nothing's more important than pride.
Det er altså Cinco, der sidder i fængslet og overvejer, hvad han nu skal gøre. Og det er her, han siger den her replik. Nothing's more important than pride. Cinco, han kan simpelthen ikke snuppe det her om, at hans stolthed er blevet såret. Han kan ikke leve med, at Jeff er en forræder, der har forladt den her bande. Og han kan slet ikke leve med, at Jeff måske er en sladderhank, der arbejder sammen med politiet. Og pludselig er det, vi når hen til noget, der fungerer meget bedre. Jeff han havner i den her umulige situation, hvor han er fanget mellem banden og myndighederne. Skoleinspektøren og politiet vil have, at han vidner mod Cinco. Men hvis han gør det, så vil hele skolen hade ham, fordi så er han jo en rat. Hvis han ikke vidner mod Cinco, så er det kun Cinco og Cobraen, der vil hade ham, fordi han forlod banden. Men så han er fanget i en umulig situation.
I can't go back to the Cobras. And there's nothing in your world to protect me. So I'm nowhere.
En ting er, at Jeff er i den her position i det her drama, hvor han er fanget mellem det her, i den her konflikt. Et eller andet sted, så er han tilsyneladende fuldstændig kold i røven over for bandens trusler, hvilket heller ikke virker helt optimalt, men sådan er det. Men fidusen er, på et tidspunkt, så begynder den her bande altså at gå efter hans kæreste. Og så er han ikke ligeglad mere, og så er det pludselig ikke sjovt længere, og så er det ikke noget, han bare kan fejre af vejen. Og fidusen med Sherry, hans kæreste, er jo også, hun nægter at være en del af det her bandedrama, så derfor nægter hun også at blive hjemme fra skolen, selvom Jeff tigger hende om at blive hjemme i sikkerhed. Så hun går i skole, som hun hele tiden har planlagt, og så, ja, gæt om hun så havner i bandens klør på den måde der. Så Cinco han vil have Jeff død, myndighederne kan ikke hjælpe, kærestens liv er truet, og når vi kommer hen til det punkt i historien, så er der altså ikke skyggen af det her teen-film-parodi tilbage i 3:15. Så bliver det her alvorligt og livsfarligt shit. Og filmens sidste akt og den endelige konfrontation mellem de her karakterer er hård, og den virker. Finalen er stadigvæk ikke helt så velfungerende, som den kunne have været i mere kompetente hænder, men alt andet lige, så gør den alligevel et stort indtryk. Jeg var faktisk rimelig bekymret for, hvor langt ude vi ville komme med hensyn til volden og sådan noget i den her finale i 3:15. Det må jeg indrømme. Igen, men det her med, at det ikke er 100% velfungerende, tages noget som, at jeg savner en lille smule opfølgning på det her high noon koncept i forbindelse med finalen, altså og specielt med hensyn til de her venner, quote unquote, som ikke ender med at dukke op og hjælpe Jeff til sidst. Der er sådan løse tråde der i plottet på en eller anden underlig måde, og ikke overraskende grundet alle de her overgangsfilm, vi har været igennem, så havner 3:15 samme sted som mange af de andre film. Den ender med en knap så opbyggelig konklusion, som er, vold løser alt. I'm sorry. Det er altså den pointe, vi ender med. Og hvis der er noget, jeg synes, som alle de her film, vi har snakket om indtil videre, godt kunne savne, så er det noget, der minder lidt om konklusionen på Witness fra 1985 med Harrison Ford. Den måde, Harrison Fords karakter, jeg vil ikke afsløre noget, hvis ikke nu man har set den, eller ikke kan huske finalen og har lyst til at opleve den igen, men den måde, som Harrison Fords karakter i sidste ende takler volden på, det er virkelig godt, og det vil klæde de her film at være sådan en lille smule mere samfundsbevidste, om jeg så må sige, i den retning, når de kører deres historie i stilling om de her bander og ungdomsforbrydere og alt muligt andet halløjsa. Vi savner lidt sådan lidt større tanker, der foregår på en lidt større bane i de her film, men ja, det er nok for meget for langt. Så nej, på bundlinjen så er 3:15 ikke en klassiker, og den vil ikke gå over i filmhistorien som en ungdomsfilmklassiker. Den er ikke gået over i filmhistorien som det. Den har ikke engang sin egen Wikipedia-side i optagende stund i hvert fald. Og åbenbart så kæmpede den her film også lidt med overhovedet at komme ud i biograferne. Den er rent faktisk skudt helt tilbage i 1984. Men ingen af de store studier gad at distribuere filmen, og i sidste ende så endte den med at få begrænset premiere i USA med nogle års forsinkelse. Og efter det, så kan vi altså konstatere, at 3:15 er ikke endt som en fantastisk all-time bande ungdomsfilm. Hvis den havde nået op på et vist kvalitetsniveau, så havde den jo også fået sin egen identitet. Og så kunne man ikke bare have taget den her film, og så suget den ind i den her årgangs-franchise. Alt andet lige, så skal det jo være en bestemt type film, der er en lille smule anonym, for at det kan lade sig gøre, og bare sådan smække en anden titel på, og gøre den som en del af en serie. Og ja, det var så lige præcis det, man gjorde. 3:15 fik dansk biografpremiere 9. maj 1986 under titlen Årgang 86. Så det. Og den fik jo taglinen ny, stærk efterfølger til Årgang 85. Og så fik den også taglinen, hans fortid var bandeleder. Hans fremtid bliver afgjort på torsdag. Efter skoletid bag gymnastiksalen. Ah, fantastisk, fantastisk. Altså, det er ikke helt uforståeligt, hvorfor den her film fik den skæbne, den fik. Men alligevel synes jeg kun, at den skæbne er delvist fortjent. Fordi 3:15 kan godt nogle ting. Den kan bare ikke helt nok til at kæmpe sig op på den øverste hylde. Men nu har vi da i det mindste set Årgang 86. Endnu en af de her årgangsfilm, som jeg ikke havde set før. Faktisk må jeg nok tilstå, jeg tror ikke, jeg har set en eneste af filmene i den her franchise før. Så det er meget sjovt. Jeg er en lille smule nervøs for den næste årgangsfilm i serien. Den er meget svær at få fat i, og den er endnu mere obskur, end 3:15 var. Næste film er den newzealandske Queen City Rocker fra 1986. Jeg har fremskaffet en meget shitty kopi af den her film. Og det er også derfor, jeg har det sådan lidt, hvis den er for dårlig til at se igennem, så kan det altså godt være, at jeg dropper den her film og går videre i årgangsfranchisen. Men hvis det lykkes mig at se igennem den her film, så skal jeg nok anmelde den, og så fortsætter årgangsfilmene uden afbrydelse. Så lad os se på situationen, når vi lyttes ved igen i forbindelse med årgangsfilmen, så bliver det enten med årgang 87 eller årgang 88. Det bliver spændende. V15 er ude på en meget flot Blu-ray fra Scorpion i USA, og mon ikke også den kom ud på VHS i tidens morgen. Jeg er faktisk ikke engang helt sikker. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.